الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Wir sind noch fram til den femte Ders. Den femte Ders i Usul al-Thalatha. Og vi er nået frem der, hvor og vi er stadigvæk med den første fundament. Og vi er nået frem der, hvor Sheikh Rahimullah siger, og Rabb, Guden, det er al-Ma'bud, det er ham, der bliver tilbedt. Og beviset for det, det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i surat al-Baqarah, vers 21-22, يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أو منسكا تلبد يا سكود سم هسكبت يا وتمت هافير فريا وهو آيات إفرقت الله سبحانه وتعالى أنجو تي تكاهم غرسوة تقوى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون هم سمها كيوت يوان لسم فلد أو السماء og himlen ligesom et bygning, altså som et tag, og har nedsendt fra himlen vand, og med dette vand Allah subhanahu wa ta'ala får frugter til at vokser op og kommer ud. Rizqan lakum, som et næring til jer. Fala taj'alu lillahi andada, wa antum ta'lamun. Så lad være med at betragte nogen som ligestillet med Allah, mens I selv er klar over det og ved det. Og Ibn Kathir, rahimahullah, som Shahabullah han siger, Ibn Kathir, rahimahullah, Allah bærer var mere overfor ham, han sagde, ham, der har skabt disse ting, det er ham, der fortjener til at blive tilbedt. Ham, der har skabt disse ting, det er ham, der fortjener at blive tilbedt. Og så siger Sheikh bagefter, ham der bliver hørt, og de forskellige slags for tilbydelse, som Allah har beordret os med, såsom islam og iman og ihsan. Og en del af det, det er dua, at kalde Allah subhanahu wa ta'ala, og al-khawf, frygt, og raja, håb, og tawakkul, og al-raghba, at man ønsker noget godt, og rahba, man frygter noget, der skader. Og al-khushu' og al-khashya Og det ligner frygt, men der er noget forskel, vi skal nok komme frem til det. Og inabe, at man vender tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala. Og isti'ane, at man beder om hjælp. Og isti'ade, man spørger om beskyttelse fra noget, der gør en fortrød. Og isti'rathe, man beder om hjælp for at man bliver reddet fra et besværlighed. Og dhabh, slagteri. Og nadr, løft. Og så videre, som svarer til forskellige slags af tilbydelsen, som Allah subhanahu wa ta'ala har beordret os med. Alle disse skal være kun til Allah subhanahu wa ta'ala. Og beviset for det, det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-jinn, vers 18, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Og al-masajid, det vil sige, det er et flertal for al-masjid, al-jami', det er til Allah. Det er kun Allah, der ejer den. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Så lad være med at tilkalde andre ved siden af Allah. Så lad være med at tilkalde hvem som helst ved siden af Allah. Og så sagde Sheikh derefter, og enhver person, har givet en af disse noget til en anden end Allah, så er den pågældende mushrik og gafir og vantro. Det vil sige, enhver af disse har tilbedet har givet en tilbedelse til den anden end Allah, så er den pågældende mushrik og vantro. Og beviset og for det, det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger surat al-mu'minun, vers 117, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Og enhver person, der tilkalder en afgud ved siden af Allah, en anden, man tilbyder ved siden af Allah, og han har ikke bevis omkring det. Hans regnskab, det kommer til at foregå hos Allah. Og de vantroer vil aldrig opnå succes, sejr. Og så sagde Sheikh bagefter, og i en hadith, at du'a'u mukhul ibadah. At du'a, tilkaldelse, det er tilbydelseskerne. Og beviset for det, altså Sheikh han mener her, beviset for, at tilbydelsen, at tilkald, det er i sig selv den allervigtigste del i tilbydelsen. Altså beviset for det, surat Ghafir, vers 60, وَقَالَ رَبُّكُمْ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Og jeres Gud, han siger, tilkald mig, så vil jeg svare jer tilbage. Dem, der er arrogant og vil ikke tilbede mig, de kommer ind i helvede. Og der er en, jeg ved ikke, hvad det betyder. Og det, som Sheikh Muhammad Rabb, han hentyder til, det er, Allah subhanahu wa ta'ala beordrede os at tilkalde ham. Og så bagefter, han har nævnt dem, der gider ikke gøre det på grund af arrogans. Så sagde han ikke, og dem, der deres arrogans holdt den væk fra at tilkalde mig. Nej, han sagde, at dem, der deres arrogans har holdt den væk fra at tilbede mig. Og det tyder på hvad? At det allervigtigste del i tilbedelse, det er at tilkalde Allah subhanahu wa ta'ala. Det er at du er. Og Sheikh Abd al-Rahman al-Qasim, rahimahullah, han siger, angående den første sætning, og Rabb, og Rabbu hu al-Ma'bud, og Guden, det er ham, der bliver tilbedt. Sheikh Abd al-Rahman al-Qasim, han siger, ham, der bliver tilbedt, det ene mening er af Guden. Og så siger han, ligesom Guden står også for skaberen, al-Khaliq, al-Raziq, ham der giver næring, og al-Malik, ham der ejer, og al-Mutasarrif, ham der styrer tingene, eller al-Mudabbir, og ham der passer på alle sine skæbninger og vedligeholder den med hans ni'ma, gaver og næring. Og så siger bagefter Sheikh, og meningen med al-Ma'bud, ham der bliver tilbedt, det er al-Ma'luh. Al-Ma'luh kommer fra ilah. Det vil sige, det er ham, man betragter som ilah, som fortjener at blive alene tilbedt, og ikke nogen andre ved siden af ham. Og det, som Sheikh Abdurrahman al-Qasim har nævnt her, det kræver en forklaring. Og her skal I høre godt efter. Det er noget, som mange ulema har nævnt. Og det er et punkt, som blev taklet fra ulemas side i Usul Fiqh. Og der er nogle beviser, der tyder på det fra Havlerne Sunde. Og det er det, der også svarer til det arabiske sprog. Og den i Usul Fiqh, det blev taklet under al-am og al-khas. Al-am, det generalisering, det vil sige, den rummer al. Og al-khas, det er det specifik. Og man siger omkring det her, at det er noget, man siger, når man snakker om to begreber. De har en sammenhæng. To begreber, de har en sammenhæng. De har noget fælles. Og samtidig, hver eneste af dem har bærer en mening eller en betydning, som er totalt anderledes end den anden. Man siger på arabisk benahuma umumun wa khusus. Det vil sige, i nogle tilfælde, hver eneste af disse to begreber rummer den anden. Og andre tilfælde, så hver eneste af disse begreber, den er specifik og står for sig selv. Den har sin egen betydning, som er totalt anderledes end den anden. Og den her mening, som jeg har lige nævnt, den bliver også forklaret på en anden måde, hvor man siger, إِذَا اشْتَمَعَ افْتَرَقَ وَإِذَا افْتَرَقَ اشْتَمَعَ. Hvis de bliver samlet op, hvis de står sammen i den samme tekst, så har det forskellige betydning. Men hvis de står hver for sig, den ene begreb, den står i den ene tekst, og den anden begreb, den står i en helt anden tekst, så hver eneste begreb har sin egen, har det samme betydning og samme mening. Og det er tilfældet herover mellem ilah og rab. Mellem rab, Gud, og ilah, ham der bliver tilbedt. Det er noget man bruger, når man siger la ilaha illallah. Ilah. Hvis de bliver samlet op i den samme tekst, hvis de bliver samlet op i den samme tekst, som det er tilfældet i surat An-Nas. Qul a'udhu bi rabbin nas, rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Så rab og ilah blev nævnt begge to samtidig. Her i den her tilfælde, rab har sin egen betydning, og ilah har sin egen betydning. Rab betyder skaber, og ham der giver næring, og ham der styrer alt, og ham der ejer alt. Herover taler man kun om rububiyya. Og ilah, det betyder ham der bliver tilbedt. Og det tyder kun på uluhiyya. Sådan er det, Rabb og Ilah, sådan skal de fortolkes, når de står i det samme sætning. Eller når det bliver nævnt lige ved siden af hinanden. Men hvis der bliver kun nævnt Rabb og ikke andet, det vil sige Ilah, de står ikke ved siden af, eller der bliver nævnt kun Ilah og ikke andet, og Rab står ikke ved siden af. Hvordan skal det så forstås? Begge to skal forstås på følgende måde. Som er, hvor begge mening, hvordan de hænger sammen. Nu er det ikke længere, hver mening står for sig, men begge mening gælder samtidig. Når der står kun Rab, så skal det forstås som hvad? Ham, som er skaberen og giver næring, styrer alt og ejer alt, og også ham, der bliver tilbedt, og kun ham. Og på samme måde siger man også om ilah. Ilah, når det står helt alene, det betyder ikke kun, at det er ham, der bliver tilbedt, men også det er ham, der skaber, og ham, der raziq, og al-mudabbir, og al-malik. Er det klart? Den her princip gælder mange andre, hvad kan man sige, modstående begreber, hvis det er rigtigt sagt. Og jeg vil nævne de mest berømte eksempler. Et eksempel til er islam og iman. Islam og iman. Hvis de bliver nævnt begge to samtidig, som det er tilfældet i hadith Jibril, hvor Jibril har spurgt profeten, hvad er islam og hvad er iman, og hvad er ihsan, hvornår kommer dommedagen, og hvad er dommedagens tegn. Her er islam og imam bliver nævnt samtidig. Og så har islam sin egen mening, som er totalt anderledes end, at iman og iman har sin egen mening. Hvor islam, det handler om islams fem søjler, som handler om de gerninger, man fuldfører. De allervigtigste gerninger, man fuldfører. Og iman handler om troens seks søjle, som handler om det, den tro, man skal have i hjertet. Men i de andre tekster, hvor der bliver nævnt kun islam, hvordan skal så islam forstås? Det skal forstås som hele din. Både det, som hjertet skal tro på, og de gerninger, man skal fuldføre. Og på samme måde er det også, hvis der bliver nævnt kun iman, så skal det også forstås som den tro, man skal have i hjertet, og de gerninger, man skal fuldføre. Et eksempel til. Al-bir og taqwa. Al-bir, godhed, og taqwa. Og taqwa, vi har nævnt flere gange, at det er kun frygt. Det er frygt, som medfører til, at man holder sig væk fra de ting, som gør Allah subhanahu wa ta'ala vrede og sure, og får en til at fortjene, at man bliver straffet. Al-bir og taqwa på samme måde. Hvis de står begge to samtidig i den samme tekst, ligesom der, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Allah subhanahu wa ta'ala nævnte dem begge to. Hvordan skal det så forstås? Al-bir, det tyder kun på de ting, som Allah subhanahu wa ta'ala beordrede os til. Og taqwa tyder kun på de ting, Allah forbyder over for os. Men hvis der står kun bir i et eller andet tekst, hvor der bliver nævnt kun al-bir, og taqwa bliver ikke nævnt ved siden af, hvordan skal så al-bir forstås? Det skal forstås som de ting, som Allah subhanahu wa ta'ala beordret os til, og også at vi skal holde os væk fra de ting, som Allah har forbudt over os. Og på samme måde er det med hensyn til at taqwa. Hvordan det skal forstås? Det skal forstås som de ting, som Allah subhanahu wa ta'ala har forbudt over for os, så skal vi holde os væk fra det. Og også de ting, som Allah subhanahu wa ta'ala beordrer os til at leve, så skal vi også fuldføre det. Og sidste eksempel. Al-faqir والمسكين. الفقير والمسكين. سمع الله سبحانه وتعالى سائي بمسكين بتسال مسكين بتسال زكاة فإنما الفقراء إنما الصدقات للفقراء والمساكين. تلسلوت نجابس. إنما الصدقات زكاة الفريضة للفقراء فقير والمسكين. بدنا نسكت بقول بكتو كلام فاتي من تعرف وسكيل. تنفاست فاتي الفقير. Det er ham, der kan ikke forsørge sig, og han har slet ikke nogen steder, hvor han kan tjene noget penge fra. Mens al-maskin, han har ikke rigelig penge for at forsørge sig selv eller sin familie, men han har nogen steder, hvor han kan tjene penge fra, men det er stadigvæk ikke nok. Det er al-maskin. Men hvis der bliver nævnt kun al-faqir, så rummer det begge slags. Og hvis der bliver nævnt kun al-miskin, så rummer det også begge slags. Og på basis af det, Sheikh Muhammad al-Wahhab, han sagde, at Rabb, det er ham, der bliver tilbedt. På basis af det, Sheikh Muhammad al-Wahhab, han sagde, at Rabb, det er ham, der bliver tilbedt. Har I forstået det? Sheikh Abdul Rahman Qasim angående det, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, I og Nasser Abudu Rabbakum, og man skal tilbyde jeres Gud. Han sagde, det er den mest forpligtede ting, og den allerførste fort, som enhver person, der er ansvarlig og kommer til at stå til regnskab i dommedag, altså mukallaf, han skal sørge for at lære og praktisere. Og han snakker her om tawhid. Og han sagde, og det er, altså tawhid, mening er ash-shahada, den vidneskab. Men erklærer, at la ilaha illallah, den eneste, der har til at blive tilbedt, det er Allah. Som indbærer, at man skal kun tilbede Allah, og at man skal tage afstand fra shirk og mushrikin. Og tilbedelsen uden monoteisme, uden tawhid, kan ikke kaldes for en tilbedelse. Og det er ikke en tilbedelse. Og hvis den bliver fuldført, altså tilbedelsen, fra en person, der laver shirk, så er det ligesom et krop uden sjæl. Så er det ligesom et krop uden sjæl. Og hvis man tilbeder Allah nogle gange, og tilbeder andre ved siden af ham nogle gange, så er man i virkeligheden ikke en, der tilbeder Allah. Ligesom Allah subhanahu wa ta'ala har kaldt den mushrikin for al-mushrikin. Altså for mushrikin, det betyder hvem? Det er shirk, partnerskab. Det er sharike. Det kommer fra, den har det samme baggrund som sharike. Hvor to åbner fælles selskab. Det er en, man sætter, fordi man har sat en ved siden af Allah subhanahu wa ta'ala. Og de tilbeder Allah, og de er oprigtige i deres tilbedelse under besværligheder. Det er, hvor de er i havet, og pludselig der blæser vind, og bølger bliver kraftige, så vender de tilbage kun til Allah. Og de er klar over, at deres afguder, de er ikke noget, og de kan ikke hjælpe dem i lignende tilfælde. Og alligevel, Allah har kaldt dem for mushrikin. Og ikke kun det. Allah har også beskrevet dem, at de ikke engang tilbed Allah i forskellige steder i Koran, i bogen. Og det, som Sheikh Rahimallah har nævnt herover, det er baseret på en kendte ting. Det er også en del af det arabiske talemåde. Og det er, når man afkræfter noget, skal det forstås som at det aldrig sket og fandt sted, eller ikke nødvendigvis. Svaret er det kan forstås på to forskellige måder. Nogle gange det tyder på, at når man afkræfter noget, så nogle gange det tyder på, at det aldrig sket og fandt sted, Og nogle gange, det skal forstås, nej, det er sket, men meningen bagved det blev ikke opnået. Meningen bagved det blev ikke opnået. Som et eksempel. Den mand, som har lavet salat. Og så efter han blev færdig, han gik forbi profeten sallallahu alaihi wasallam, så sagde han sallallahu alaihi wasallam til ham, salli fa innaka lam tusalli. Lav salat, du har ikke lavet salat. Lav salat, du har ikke lavet salat. Og i virkeligheden har lavet salat. Så hvad er det profeten, han mente herover? Han mente bagved det, hvad? At meningen bagved salat, som er at fuldføre den, som Allah subhanahu wa ta'ala ønsker os, på den måde, man har gyldig gjort det, og man forventer noget belønning hos Allah subhanahu wa ta'ala, og på den måde, bari at dhimme, det vil sige, man kommer ikke længere til at stå til regnskab for det. Alt det her afhænger af hvad? At salat er rigtig. Og det var ikke tilfældet hos manden. Og det var ikke tilfældet hos manden. Så meningen, hele meningen bag ved salat, han har ikke opnået det. Fordi han har lavet den totalt forkert. Og derfor, profeten Muhammad sallam, han har afkræftet, at han har overhovedet lavet salat. Selvom han har lavet det. Men fordi han har lavet det totalt forkert. Er det her forståeligt? Og alt, hvad Sheikh Abdurrahman ibn Qasim har nævnt omkring, at al-mushrikin, de har ikke tilbedet Allah, og i virkeligheden, de har ikke tilbedet Allah, selvom de var oprigtige, og så videre, og så videre. Hvorfor? Fordi der er et formål bagved al-ibad. Og alt det der, og så er der også, altså, der er et mening, der er et mål, et formål bagved al-ibad, og den måde, som mushrikin har fuldført det på, de vil aldrig opnå til det. Og derfor, det er rigtigt at sige, de har slet ikke tilbedt Allah. Selvom i virkeligheden, de har gjort det. Men meningen med tilbede Allah, det er at kun tilbede ham. Men, og man vil kun til, og meningen ved det er tilfredsstille Allah subhanahu wa ta'ala. Man vil kun tilfredsstille Allah, med mindre man kun tilbeder ham. Og intet af det har mushrikin opnået, så længe de tilbeder andre ved siden af ham. Og derfor, man kan sagtens sige, at de har slet ikke tilbedet Allah. Er det klart? Er det klart, okay? Og angående der, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. Han er nedsendt fra himlen noget vand, og så han fik med det frugter ud til jer som et næring for jer. Omkring det, Sheikh Abdurrahman Qasim, han sagde, og han fik ud med vandet alt muligt slags frugter som et næring for jer, så I kan nyde det. Og så kan I bruge det som hjælpe for at kunne klare tilbedelsen til kun Allah. Og det man lærer fra det, fra Sheikh Abdurrahman Qasim har lært, alle de gode ting og gavn, som Allah subhanahu wa ta'ala har givet til os, at det er en del af hans ni'ma, alle disse ting, det allerstørste og vigtigste formål bagved det, det er som et at vi skal huske hele tiden at betragte det som noget, som vi skal bruge som et hjælp for at kunne stå og kunne klare tilbedelsen til Allah subhanahu wa ta'ala. Tilbedelsen til Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er jo og tilbedelsen til Allah subhanahu wa ta'ala, det er jo visdommen bagved hele vores skabelse. Og angående der, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger til mushrikin, eller undskyld, til mennesket generelt, blandt andet mushrikin, lad være med at tage nogen og ligestille den med Allah, mens I ved det og klar over det. Angående det, som han sagde, Allah subhanahu wa ta'ala, han bruger som et bevis imod den, angående det, de selv indrømmer og klar over, angående tawhid rububiyyah. Og hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han bruger det som et modbevis angående det slags tawhid, som de benægter, som er tawhid al-uluhiyya. Og Allah subhanahu wa ta'ala tit i Quran bekræfter tawhid al-uluhiyya, igen tawhid al-rububiyya. Og det er fordi tawhid al-rububiyya, det er et klart og mægtigt bevis for tawhid al-uluhiyya. Og en af de ting, man lærer fra det her, det er en af de vigtige metoder for at diskutere andre med. Hver gang du siger, at der er to ting, de hænger sammen, og den ene burde føre til den anden, og mens den person, du diskuterer med, selvom han andrømmer den første, men han benægter hvad? Den anden. Så tager den første som et udgangspunkt for at komme frem til den anden. Og lignende blev også brugt fra vores ulema fra Al-Sunna al-Jama'ah. Ligesom Ibn Taymiyyah og Ibn al-Wazir og andre i deres diskussion med Mubtadi'ah. Mubtadi'ah generelt, en af de fælles beskrivelser, de har, det er, at de tager en del af teksterne omkring et bestemt emne inden for troen, og de lukker øje over for en anden del af teksterne. Eller de begynder at leve om på dens mening. Og de kommer ikke med et holdning, som hænger sammen med begge dele af tekster. Som betyder herovre, at de indrømmer den ene del af teksterne, men ikke den anden. Og hver gang man kan tage det som et udgangspunkt for at komme frem til den anden, og man har mulighed, og man har viden omkring det, så skal man sørge for at leve det. Og Sheikh Muhammad al-Wahhab, han har nævnt et udtalelse fra Al-Imam ibn Kathir siden. Og Al-Imam ibn Kathir, rahimahullah, han er en af de store huffaz. Det vil sige, han har et stærk hukommelse, og han kender rigtig mange hadithbøger udenad. Og han var både mufassir, en imam i tafsir af Koran, og hafiz til profeten sallam sunnah, og han var også en faqih. Han var også faqih. Og muarrikh, historiker. Og han er blandt de, en af hans mest berømte ulema, som han har studeret hos, det var Ibn Taymiyyah. Han har studeret blandt andet hos Ibn Taymiyyah. Og hans tafsir på, den er meget berømt. Og den oversættelse, vi har på engelsk, det er ikke en oversættelse til hele tafsir. Det er en oversættelse til et resume af tafsir. Hvor Sheikh, som har lavet resume, det er Mubarak Furi. Og hans resume, den er så flot, at Sheikh Abdullah Dhaniman, han sagde, at enhver person, der har læst resume, så har han i virkeligheden læst tafsir Ibn Kathir. Fordi de ting, han har fjernet, han har beholdt de allervigtigste ting. Altså, han har fjernet hadithkæde, fordi Ibn Kathir, da han var hafiz, så han har nævnt enhver hadith med dansk kæde. Så han har fjernet hadithkæde. Hvis Ibn Kathir han har nævnt, hvad israelitterne sagde omkring et eller andet af profeternes biografi, så det blev det hele fjernet, medmindre det kommer fra en af sahabas udtalelse, en af sahabas side. Og Ibn Kathir, hver gang der er et emne, det er en angående fiqh, så han nævner han frem udtalelse af fuqaha, og han lægger mest fokus på de fire fiqh-skoler. Og det blev også fjernet. Salam. Og hvis der er nogle af hadith, der er klart svag, ikke noget diskussion omkring det, det blev også fjernet. Og tafsir Ibn Kathir, det er en af de tafsir, som Ahle Sunnah lægger stor vægt på. Og den allerførste tafsir, som Ahle Sunnah lægger stor vægt på, det er tafsir Ibn Jarir. Ibn Jarir al-Tabari, han er de store imamer fra de tidligere generation. Hans tid var tæt på imam Ahmad al-Hanbal, og Ibn Jarir al-Tabari, han kendt som imam for al-Mufassirin. Og på det tidspunkt, der var ikke Sahih Bukhari, Sahih Muslim, alt det her, det er ikke ligesom er kommet frem endnu og spredt osv. Og derfor, og han var også selv hafiz, og derfor alle de hadith, han nævner, det er med hans egen kæde. Og han sætter mest fokus på fortolkning af sahaba og tabi'in og atba'at tabi'in. Og er tafsir Ibn Kathir et resume af tafsir Ibn Jarir? Svaret er klart nej. Men indholdet er næsten et resume for det. Indholdet er næsten et resume for det, men det er ikke altså, Ibn Kathir har ikke taget tafsir Ibn Jarir som et udgangspunkt og prøvet at lave resume af det. Det var ikke det, han har lavet. Og Ibn Kathir har også en bog angående historien, som hedder Bidagen i her, start og slut, hvor han har startet med at nævne, hvordan hele skabelsen startede, og så skabelsen af vores far Adam, og så profeternes biografi, og så profeternes biografi, og så biografien af al-Khulafa al-Rashidin, og så Bani Umayyun Sri, og så Abbas Sri til den tidspunkt. Og så han gik videre til dommerdagens tegn, og de store krig og uroligheder, som ville foregå før dommerdagen, og så stod dommerdagens tegn, og så dommerdagen, og hvad vil der foregå i det, og så hvad vil der foregå i paradisen og helvede. Og det er en kæmpe stor bog, som mange ulema sørger for hele tiden at læse det helt igen med deres studenter. Og bagefter Sheikh Mohammed rahimahullah, han har nævnt en af slags af tilbydelsen, det er al-islam og al-iman og al-ihsan. Og når man siger islam, så er det med dens fem søjler. Det vil sige, så gælder det shahada og salat og zakat og så videre. Og når man siger al-iman, så gælder det den seks søjler. Alle disse hører under tilbydelsen. Og al-ihsan. Og det betyder hvad? Det betyder, at tilbydelsen, det er ikke kun det, der foregår med kroppen. Men det gælder blandt andet det, som foregår fra opstår i hjernen. Det, som hjernen skal tro på, det er også en tilbydelse for Allah subhanahu wa ta'ala. Og det, som hjernen skal fuldføre, som håb og elsker og frygt, det er også en tilbydelse over for Allah subhanahu wa ta'ala. Og det, som kroppen skal praktisere, så som salat og zakat, det er også en tilbydelse over for Allah subhanahu wa ta'ala. Og så som offring og det, som kroppen skal, og det, som man skal sige med tungen, det er også en tilbydelse over for Allah subhanahu wa ta'ala. Det vil sige, iman med al sin del, og alt hvad der hører under iman, det hører under også begrebet tilbydelse. Tabar. Angående der, hvor Sheikh Mohammed Abdul Wahab rahimahullah, den er startet med de forskellige slags tilbydelser, som Allah subhanahu wa ta'ala beordrede til, så den er startet med allerførst al-islam og al-iman og al-ihsan. Angående det, Sheikh Abdul Rahman al-Qasim han sagde, han sagde, at disse tre, det er de aller højeste trin i din, og de allervigtigste slags i tilbydelse. Og derfor, forfatteren, må Allah være barmhjertig over for ham, han har startet med den. En af de, for det første, hvad beviset for, at det er det allervigtigste beviset for det, det er, hvor prøvende, som han sagde, hadha jibrilu atakum ya'allimakum dinakum. Det var Jibril, han er kommet for at lære jer jeres din. Som om, der er ikke noget andet end din, andet end de tre. Og det er de meste grundlæggende og basale og allervigtigste. Og en af de ting, man lærer fra det her, når man taler om forskellige slags, som hører under det samme opdeling, så er det vigtigt, at man starter med det allervigtigste. Ligesom også profet har gjort, da han har startet med at nævne islams fem søjle, så han har startet med det allervigtigste. Også da han har startet med at nævne imans seks søjle, så starter han med det allervigtigste. Og det er noget, man skal også lære, når man laver da'wah til andre, eller påmeldelse, eller underviser andre. Når der er flere ting, man taler om, så er det vigtigt, at man starter med det allervigtigste af dem alle sammen. Og der, hvor Sheikh, han sagde, og så videre, af de forskellige slags tilbydelse, Sheikh Abdul Rahman Qasim, han hentede til, at de eksempler, som Sheikh har nævnt, er ikke begrænset, tilbedelsen er ikke begrænset inden for dem. Men der er også andre slags. Der er også andre slags. Og som sagt, hvis man vil gerne samle op alle disse slags, så skal man gå efter det over 70. del af iman. Så skal man gå efter det over 70. del af iman. Og bagefter Sheikh Abdurrahman al-Muqasim, han har nævnt definitionen for tilbydelse. Definitionen for tilbydelse. Han har startet med at nævne forskellige definitioner, og bagefter han har nævnt, at ulama har mange definitioner. Men den bedste af dem alle sammen, og den, der er mest omfangende, den definition, som Sheikh al-Islam, det vil sige Ibn Taymiyyah, har nævnt, hvor han siger, اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. شيخ الإسلام تيمية نسية تلبسن ديت بغريب سم أمفانة إن باتن سم الله سبحانه وتعالى إلسك وآع تلفرس أوه بود أدتالس أو جارنين بود تسيت أو تأسيت. Det vil sige både det udvendige og det indvendige. Og Sheikh Abdurrahman al-Muqasim, han sagde, og under den her definition, så vil der undgå alt slags af tilbydelse. Og herover definitionen, som Sheikh Sandami har nævnt, det kræver en lille forklaring. Og den forklaring, man kan kun forstå, hvis man vender tilbage til definitionen af Ahle Sunnah al-Jama'a til iman. Ahle Sunnah al-Jama'a, når de taler om iman, hvad siger de? Det er qawl og amal. Udtalelse og gerning. Og når de kommer med forklaring til, hvad betyder udtalelse og hvad betyder gerning, det siger, udtalelse gælder både den udtalelse, som kommer fra hjertet, som kaldes normalt troen. Og det er udtalelse, som kommer også fra tungen. Og det gælder også gerning. Så gælder det ikke kun kroppens gerninger, men det gælder også de gerninger, som opstår i hjertet. Så som at elske. Elsken i hjertet, det er ikke tro, men det er en gerning. Og håb og frygt osv. Så det med, han mener, Sheikh Islam, det med det sete og udvendige, det vil sige det, der foregår med tungen og kroppen. Og det, som Sheikh Islam, det med, han mener med det usete og indvendige udtalelse og gerninger, det vil sige det, der foregår i hjertet. Angående den bevis, som Sheikh Muhammad al-Rabbah nævnt, og anna al-masajid lillahi, fa la tad'u ma'a Allahi ahada. Angående det, Sheikh Muhammad al-Qasim sagde, mening med det, at al-masajid, de blev opbygget for at tilbede kun Allah, så lad være med at tilbede andre ved siden af ham i det. Og han sagde også, at ahada, altså i slutningen af vers, det er et ord, som rummer al. Fordi det er ubestemt, som blev nævnt i en sætning, som tyder på forbydelse. Og derfor, den rummer alle, blandt andet engler og profeter og awliya og andre. Så man må ikke tilkalde andre ved siden af Allah, lige meget om det er engler eller profeter eller awliya. Og den vers har rummet al skabelse. Og det, som Sheikh har nævnt, den er baseret på en regel, som er kendt i det arabiske sprog, som er taklet i Alm Usul Fiqh. Den har vi nævnt også før, og fordi den er vigtig, og det er noget, vi skal lære, derfor jeg har gentaget det. Ahada, det er ikke et bestemt. Det er et ubestemt. Og når et ubestemt ord bliver nævnt i et sætning, som tyder på forbydelse, eller også afkræftelse, så rummer den alle de ting, som det ubestemte ord tyder på. Ingen undtagelse. Som det er tilfældet, med hensyn til afkræftelse, som det er tilfældet, her er det en forbydelse. Og med hensyn til afkræftelse, den mest begyndende eksempel, det er La ilaha illallah. Ilaha, det er et ubestemt ord. I løbet af en sætning, som tyder på afkræftelse, og derfor den rummer alt, hvad der bliver tilbedt. Og så kommer undtagelsen. Undtagen hvem? Allah. Fordi han er den eneste sandelige Gud, som har ret til at blive tilbedt, men ikke alle de andre ud over ham, subhanahu wa ta'ala. Og der hvor Sheikh han siger, og enhver en har gjort disse tilbydelser overfor andre end Allah, så er den pågældende mushrik kafir. Sheikh Abd al-Rahman al-Qasim han sagde, han er mushrik, stor shirk, som frafalder en fra islam. Og han er kafir, stor kufr, som frafalder en fra islam. Og både shirk og kufr, de kan hentyde til den samme betydning, som er, at man ikke tror på Allah, altså man er vantro over for Allah, og man har en tro tilbage. Og nogle gange man adskiller mellem de to ord, det vil sige shirk og kufr, hvor shirk er mere, den er specifik, og den tyder på tilbydelsen af statuer og andre skabelse, selvom man anerkender Allah subhanahu wa ta'ala, og som betyder, at kufr, den har et bredere mening. Og det, vi har nævnt før om den princip, hvis de to begreber det blev nævnt i det samme tekst, så har det forskellig betydning. Og hvis kun en af dem er nævnt, så har det det samme betydning. Hvis de to begreber blev nævnt i det samme tekst, så har det forskellig betydning. Men hvis kun en af dem er nævnt, så har det det samme betydning, som rummer de to første. Det gælder også kufr og shirk. Det gælder også kufr og shirk. Og som et eksempel for det, når man siger for eksempel når man snakker om kufar, så er det tre slags: jøder, kristne og mushriki. Og det lyder som om, hvad? At jøder og kristne har intet med shirk at at gøre. Men virkeligheden, de har også begået shirk. Men den shirk, som Staro tilbyder, har begået, den er værre. Og nogle ulema, de siger, enhver shirk, det er kufr, men det er ikke enhver kufr, det er shirk. Og der er generelt uenighed blandt ulema, om shirk og kufr er det samme, eller der er forskel mellem de to. Og herover en lille sidespring. I lignende tilfælde behøver man, at man går ind i detalje, og så snakker man om takfir til individer, og hvornår skal man lave det, og hvornår skal man lave det, svaret er klart nej. Fordi de fleste tekster i Quran og Sunna, de er sådan generelt. Og det kan man også mærke i ulema udtalelser. De nævner tit generelt bedømmelser, uden at komme ind i detaljer. Uden at komme ind i detaljer. Så det er ikke meningen, hver gang man nævner sådan en generel bedømmelse, at man skal gå ind i dybt i detaljer. Men, fordi lignende ting kan også blødgøre lignende bedømmelse. Disse bedømmelser, de skal, man skal fylde dem som noget, hvad? Tungt. Og noget farligt, noget man skal være bange for at frygte og løbe væk fra. Og derfor, hvis hver gang man går ind i detaljer og siger, jamen det rammer ikke nødvendigvis en hver individ, og der er krav og betingelser osv. osv., så kan det blødgøre disse bedømmelser. Og det er også det samme med hensyn til hvad? Det er også det samme med hensyn til de straffer, som Allah subhanahu wa ta'ala advarer folk med, blandt andet muslimer. Hvor der står, hvis man gør det her, så bliver man forbandet. Og hvis der gør, man gør det her, så bliver man straffet for det ene og for det andet. Og hvor, hvis man tager teksten, som det er, så vil det muligvis forstå, at det rammer enhver muslim. Og i virkeligheden, det er det ikke. Der er nogen, der bliver dubbet. Der er nogen, de har større hasanat, og der er mulighed, at Allah subhanahu wa ta'ala tilgive. Men hvis hver gang man laver sådan en tekst, og så nævner de her diskussioner frem, så er der risiko, at disse advarsler, de ikke længere så tunge advarsler, som de burde være. At de forskrækker folk og får dem væk fra at lave synder. Der er risiko, at hvad? At på en eller anden måde, i stedet for at de skaber frygt, for at folk stikker af fra disse synder, så skaber de på en eller anden indirekte måde håb, at jeg har chancer for, at det bliver en af undtagelserne. Og det skal man være forsigtig med. Det er ikke meningen, at det er en hver gang, man siger, en hver person, der laver det her, så er den pågældende vantro og så videre, man skal nødvendigvis gå ind i detalje. Nej, det er det ikke. Er det klart? Det er en kendt metode i Koran, Sunna og også i salaf udtalelser. Så angående den vers, som Sheikh har nævnt, man yadu ma Allah ilaha an akhara la burhana lahu bih. Og en hver en, der tilkalder en anden afgud ved siden af Allah, hvor han har en bevis omkring det. Sheikh Abdurrahman al-Qasim, han siger omkring det her, og en hver person, der ligger partnerskab ved siden af Allah, uden bevis, mening med det, en hver person, der begår shirk og lægger partnerskab ved siden af Allah, uden bevis. Det er det, burhan betyder. La burhan al-awbi. Fordi Der er ikke nogen, der har bevis angående shirk. Og la burhan lahu bih, det er en beskrivelse for disse afguder. Og den er fastbundet til den. Og den bliver nævnt frem for at bekræfte sagen endnu mere. Hvad er det, sheikh, han mener med det? Hvis du lige... En ting, hvorfor sheikh har nævnt det her? Fordi normalt, når man nævner et beskrivelse, så den beskrivelse begrænser hele bedømmelsen inden for dem, som har den beskrivelse. På den måde, bedømmelsen den gælder ikke dem, som har ikke denne beskrivelse. Ligesom der, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, fa'idru raqabatin mu'mina, så befri en troende slav. Her Allah subhanahu wa ta'ala, han snakker ikke om alle slaverne, han snakker kun om de troende slav. På den måde, den her bedømmelse, den gælder ikke dem, som er ikke troende. På den måde, hvis man befri en slav, der er vantro, har man så fuldført Allah subhanahu wa ta'ala ordre? Nej. Fordi slaven har ikke den beskrivelse. Og her er den beskrivelse. Skal det så forstås som, at der er nogle afguder, der er bevis for, at man kan lave shirk med overfor dem, og der er andre afguder, der er en bevis, man kan lave shirk for dem? Svaret er nej. Så den her beskrivelse, den er ikke for at begrænse. Den her beskrivelse, den er for at bekræfte. Den er for at hvad? At bekræfte. Er det klart? I slutningen af den her vers, Allah subhanahu wa ta'ala siger, innama hisabu 'inda rabbi innahu la yuflihu al-kafirun. De vantro, de opnår ikke succesejre. Sheikh Abu Hamid Qasim, han sagde, Allah har kaldt dem for vantroer, fordi de har tilkaldt andre ved siden af Allah. Og en muslim vil diskutere om vantroskab af dem, som tilkalder andre ved siden af Allah. Og den her vers indbærer et klart bevis overfor vantroskab af dem, der tilkalder andre ved siden af Allah. Lige meget, hvem er det, der bliver tilkaldt? Om det er en engel, eller en profet, eller en træ, eller en grav, eller en jinn. Og angående den hadith, at du'a og mukhul ibada. Du'a, tilkaldelse, det er kernen af tilbydelse. Og Sheikh Abraham Qasim angående det, han sagde, og en anden retning, at du'a huwa al-ibada. Uden kernen. At du'a, det er tilbydelsen. Et lille sidespring. Disse hadithe, begge to er i Sunan Tirmidhi. Begge to er berettet i Sunan Tirmidhi. Og Imam Tirmidhi har noteret, at den ene er da'if, og den anden er sahih. Den der, hvor der står mukh al-ibadah, den er da'if. Og der, hvor der står tilbydelsen, det er al-ibadah, den er den, der er sahih. Men den, der er da'if, dens mening, er der noget forkert i det? Svaret er nej. Og angående det, den her hadith, Sheikh Abu Hamid Qasim, han siger, han sagde, الدعاء هو العبادة. I det arabiske sprog, altså, man kan sige, at du'a'u al-ibada. Ligesom for eksempel, at dinu an-nasih. Ligesom for eksempel, at man siger, at dinu an-nasih. Her man kan også sige, at du'a'u al-ibada. Og når man adskiller mellem de to ord med huwa, at du'a'u huwa al-ibada, og pludselig man har gjort ibada som et bestemt, man har ikke sagt at du'a huwa ibadatun, at du'a det er en tilbydelse, men man siger at du'a huwa al-ibada, det er en bestemt, så er det samme med at sige hvad, at du'a det er selve tilbydelsen. Og den her talemåde, det tyder på en ekstra mening, som er, som sheikhen har nævnt, al-hasr, begrænsende. Som om man har begrænset hele tilbydelsen i hvad? I du'a. Og derfor siger sheikh bagefter, han siger, og for at tyde på begrænsning, og at tilbydelsen, det er ikke andet end du'a. Og at tilbydelsen, det er selve du'a. Det er selve du'a. Og så siger han bagefter, og hør godt efter, og du'a, tilkaldelse, det er to slags. Det er to slags. Jeg nævner først navn for begge del. Du'a'u mas'ala og du'a'u ibadah. Du'a'u mas'ala, det vil sige, hvor du spørger efter noget. Og du'a'u ibadah, det vil sige, det er ren tilbydelse. Og så siger han, du'a og mas'ala betyder at spørge ham, der laver du'a, han spørger efter de ting, som gavner ham, og beskyttelse fra de ting, der skader. Den anden slags du'a ibadah, han sagde, og det gælder alt slags af tilbedelse, som indeholder ikke et spørgsmål. Som indeholder ikke noget spørgsmål. Og den her opdeling til du'a, du'a mas'ala, du'a ibadah, det er Ibn al-Qayyim, rahimahullah, der har nævnt det. Det er Ibn al-Qayyim, rahimahullah, der har nævnt det. Angående den vers, som Sheikh
لم لا هانيت وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين إينا حديث غاتنينغا تستو أتي بروفيتن تها تسلو بروفيتن تها نيونتي سمت بيفيس فتي هانا ساكت تسلو بروفيتن تها نيونتي سمت بيفيس فتي هانا ساكت وهنا نيونت الدعاء هو العبادة وصو بي افتر هانا رسيتيت den vers Ali Salam, som Sheikh Abraham Qasim har nævnt. Og angående den vers, starten af den her vers, Sheikh Abraham Qasim han siger, og at du'a, altså den vers, der sidder på, at du'a, det er tilbydelsen, og det er den allervigtigste af tilbydelse, og det er den grundlæggende og basale for alle de andre tilbydelser. Og den tyder på, at Allah subhanahu wa ta'ala, han elsker, at sin slave, de tilkalder ham. Og at tilkaldelse, det er noget, som Allah subhanahu wa ta'ala elsker. Som det står i hadith, man lam yas'al Allah yaghdab alayh. En hver person, der ikke spørger Allah, så vil Allah blive vred overfor ham. Det, som den her hadith tyder på, den tyder på forskellen mellem kongen af alle konger, subhanahu wa ta'ala, den sandelige kong, subhanahu, og her for al skabelse, forskel mellem ham og jordens menneskelige konger. Jordens menneskelige konger, hvis de bliver spurgt og spurgt og spurgt, til sidst bliver de træt af det. De gider ikke have mere. Så er der muligt, hvis de begynder at straffe folk, hvis de gør det. Tværtimod Allah subhanahu wa ta'ala. Tværtimod Allah subhanahu wa ta'ala. Lige meget, hvor meget man elsker, hvor meget man tilkalder Allah subhanahu wa ta'ala, det vil ikke formindske hans ejendom overhovedet, som det står i hadith Qudsi. Og ikke kun det, han bliver også sur, hvis vi ikke tilkalder Allah subhanahu wa ta'ala. Prøv at se, hvordan folk i samler i hajj, i tawaf. De fleste, eller alle, de har et eller andet spørgsmål. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han har lovet, at han vil svare tilbage. Og angående, at det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala sagde i slutningen af den her vers, angående dem, som deres arrogans forhindrede dem fra at tilbede Allah subhanahu wa ta'ala, at de kommer ind i helvede. Dakhirin, siger Sheikh, sagirin, dalilin, haqirin. Det vil sige, de bliver udmygt. Som en straf, som Sheikh Abraham al-Rasman siger, de bliver udmygt, som en straffe for deres arrogance, at de har forladt tilbydelsen til Allah subhanahu wa ta'ala. Og det, som Sheikh Abraham al-Qasim hentyder til, og det er tit i Allah subhanahu wa ta'ala straffer, hvor Allah subhanahu wa ta'ala tit straffer folk med det modsæt, altså med det modsatte af det, de lever. Med det modsatte af det, de lever. Hvad er modsatte af arrogancen? Det er, at man bliver ydmygt. Og hvor tit folk de bliver straffet fra den side, som er skylden til synden, eller hvordan synden bliver begået. Ligesom dem, som ikke betaler zakat. En af de ting, som de bliver brændt, må Allahs pande, der beskytter os, deres pand og deres sider. Ulemaen, de siger, det er fordi, hvis de bliver spurgt, så bliver det, hvad? Deres ryg. Og de gider ikke kigge på ansigt, så drejer de deres ansigt. Og de er lige der, hvor de bliver straffet. Og ja. Det var den her gang, der var så meget, der var så det her.